Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 12 мая, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Нектария, последнего оптинского старца.
Сегодня, 12 мая, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά την μνήμη του Οσίου Νεκταρίου, του τελευταίου γέροντα της Όπτινα.
Святой родился в 1853 году в бедной крестьянской семье в Орловской губернии, рано осиротел. В 20 лет принял монашеский постриг в Оптиной пустыне. Много лет прожил здесь уединенно, беседуя лишь со своим духовником, преподобным Анатолием Зерцаловым. В 1912 году братья избрала Нектария старцем, то есть общим духовным наставником. Подвижник согласился по послушанию. Для каждого приходящего за советом он находил свой подход. После революции 1917 года монастырь закрыли, иеромонаха Нектария арестовали. Выйдя из тюрьмы, он продолжал принимать верующих. Скончался преподобный в 1928 году. Спустя 60 лет церковь прославила подвижника в лике святых.
Ο Άγιος γεννήθηκε το 1853 σε μια φτωχή αγροτική οικογένεια στην επαρχία Αριόλ και έμεινε ορφανός νωρίς. Στα 20 του χρόνια έγινε μοναχός στην Όπτινα. Έζησε πολλά χρόνια σε απομόνωση, συνομιλώντας μόνο με τον πνευματικό του, τον Όσιο Ανατόλη. Το 1912 οι αδελφοί εξέλεξαν τον Νεκτάριο γέροντα, δηλαδή κοινό πνευματικό οδηγό. Ο ασκητής συμφώνησε από υπακοή. Για κάθε επισκέπτη που ζητούσε συμβουλή, έβρισκε την κατάλληλη προσέγγιση. Μετά την Επανάσταση του 1917 η Μονή έκλεισε και ο ιερομόναχος Νεκτάριος συνελήφθη. Μετά την αποφυλάκησή του, συνέχισε να δέχεται πιστούς. Ο Όσιος πέθανε το 1928. Μετά από 60 χρόνια, η Εκκλησία δόξασε τον ασκητή στην λίστα των Αγίων.
15 мая в юлианском православном календаре день памяти благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба. Святые жили в XI веке. Они были младшими сыновьями равноапостольного князя Владимира. Борис получил от отца в удел Ростов, а Глеб — Муром. Старший брат Святополк видел в них конкурентов. Борис и Глеб знали об этом и заявляли, что не желают междоусобной брани. Они говорили, что предпочтут умереть, но не поднимут руку на брата. Святополк не поверил. Он подослал убийц сначала к Борису, а потом и к Глебу. Через несколько лет в Вышгороде, близ Киева, построили храм в честь страстотерпцев и перенесли туда их мощи. Благоверные князья Борис и Глеб стали первыми русскими святыми.
15 мая στο Ιουλιανό Ορθόδοξο ημερολόγιο είναι η μέρα μνήμης των ευσεβών πριγκίπων Μπορίς και Γκλέπ. Οι Αγίοι έζησαν τον 11ο αιώνα. Ήταν η νεότερη γη του Ιεσοποστόλου πρίγκιπα Βλαδίμηρου. Ο Μπορίς έλαβε από τον πατέρα του το Ροστόφ και ο Γκλέπ το Μούραμ. Ο μεγαλύτερος αδελφός, Σβετοπόλκ, τους θεωρούσε ανταγωνιστές του. Ο Μπορίς και ο Γκλέμπ γνώριζαν γι' αυτό και δήλωναν ότι δεν επιθυμούσαν εμφύλιο πόλεμο. Είπαν ότι θα προτιμούσαν να πεθάνουν παρά να σηκώσουν χέρι εναντίον του αδελφού τους. Ο Σβετοπόλκ δεν το πίστεψε. Έστειλε δολοφόνους αρχικά στον Μπορίς και μετά στον Γκλέμπ. Μετά από μερικά χρόνια, στο Βίσκαραντ, κοντά στο Κίεβο, χτίστηκε ένας ναός προς τιμήν των μαρτύρων και μεταφέρθηκαν εκεί τα λείψανά τους. Οι ευσεβείς πρίγκιπες Μπορίς και Γκλέμπ έγιναν οι πρώτοι Ρώσοι Άγιοι.
Также на этой неделе, по юлианскому календарю, церковь чествует преподобного Феодосия Киево-Печерского, мучеников Тимофея и Мавру, священномученика Альвиана и чтит преподобного Варлаама, подвязавшегося в городе Серпухове в XIV веке.
Акоми, в эту неделю, согласно юлианскому календарю, η Εκκλησία τιμά τον Όσιο Θεοδόσιο του Κιέβου Πετσέρσκ, τους μάρτυρες Τιμόθεο και Μαύρα και τον νεορομάρτυρα Αλβιανό. Τιμά επίσης τον Όσιο Βαρλαάμ, που δραστηριοποιήθηκε στην πόλη Σέρποχαυ τον 14ο αιώνα.
По Григорианскому календарю сегодня, 12 мая, церковь молитвенно вспоминает святителя Епифания, епископа Кипрского. Святой родился в IV веке в Финикии, на территории современного Ливана. В молодые годы принял монашеский постриг. За свои подвиги в молитве и посте получил от Бога дар чудотворения. Чтобы избежать славы, инок ушел из монастыря в пустыню. Там его схватили разбойники и держали в плену. Но один из них прислушался к словам Епифания и стал его учеником. Вместе они смогли бежать и со временем основали свою обитель. Позднее жители кипрского города Саламин избрали праведного Епифания своим епископом. Став архиереем, он прославился ревностью о вере, любовью и милосердием к бедным, простотой нрава. Перед кончиной святой дал пастве наставление соблюдать заповеди Божии и хранить ум от нечистых помыслов. На VII Вселенском соборе святителя Епифания назвали отцом и учителем церкви. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Святитель Епифаний, моли Бога о нас!
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 12 Μαΐου, η Εκκλησία μνημονεύει με προσευχή τον Άγιο Επιφάνιο, επίσκοπο Κύπρου. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 4ο αιώνα στην Φινικία, στο σημερινό Λίβανο. Σε νεαρή ηλικία έγινε μοναχός. Για τους αγώνες του στην προσευχή και την νηστεία έλαβε από τον Θεό το χάρισμα της θαυματουργίας. Για να αποφύγει την δόξα, ο μοναχός έφυγε από την μονή στην έρημο. Εκεί τον συνέλαβαν ληστές και τον κράτησαν αιχμάλωτο. Αλλά ένας από αυτούς άκουσε τα λόγια του Επιφανίου και έγινε μαθητής του. Μαζί κατάφεραν να δραπετεύσουν και με το χρόνο ίδρυσαν τη δική τους μονή. Αργότερα οι κάτοικοι της κυπριακής πόλης Σαλαμίνας εξέλεξαν τον δίκαιο Επιφάνιο ως επίσκοπό τους. Ο αρχιερέας έγινε γνωστός για τον ζήλο του στην πίστη, την αγάπη και το έλεος προς τους φτωχούς και την απλότητα του τρόπου. Πριν την κοίμησή του, ο Άγιος έδεσε στο πίμνιό του την εντολή να τηρεί τις εντολές του Θεού και να προφυλάσει το νου από τις ακάθαρτες σκέψεις. Στην Ζήτα Οικουμενική Σύνοδο, ο Επιφάνιος χαρακτηρίστηκε πατέρας και δάσκαλος της Εκκλησίας. Συγχαίρουμε τους κατοίκους της Κύπρου για την μεγάλη ορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Επιφάνεια, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, να Κύπρη.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье во время божественной литургии в православных храмах читался отрывок из 5 главы Евангелия от Иоанна. Давайте его послушаем. Я шашуреш Антониш Борисов и на что микрофоно. Την περασμένη Κυριακή, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, στους Ορθόδοξους Ναούς διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το 5ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Ας το ακούσουμε.
После чего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. И Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». И Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус.
Эпита по авта ήλθεν η εορτή των Ιουδαίων και ανέβη ο Ιησούς εις τα Ιεροσόλυμα. Εκεί δε, εις τα Ιεροσόλυμα, κοντά εις την προβατικήν πύλην του τείχους, υπήρχε μία δεξαμενή νερού, η οποία εις την εβραϊκή γλώσσα είχε το όνομα Βηθεστά. Γύρω από αυτήν ήσαν και πέντε υπόστεγα. Εις αυτά τα υπόστεγα ευρίσκεται πολύ πλήθος από αρρώστους, τυφλοί, χολοί, άνθρωποι με ακίνητο και σαν ξένο κάποιο μέρος του σώματός των, και οι οποίοι όλοι επερίμεναν να κινηθεί το νερό. Διότι κατά καιρούς κατέβαινε άγγελος εις αυτήν την κολυμβήθρα και ανεταράσετο το νερό. Ο πρώτος λοιπόν που θα έμπαινε μετά την ταραχή του νερού εθαραπεύατο από οποιοδήποτε νόσημα και αν κατήχητο. Υπήρχε δε εκεί ένας άνθρωπος, ο οποίος ήταν ασθενής 38 χρόνια. Όταν τον είδε ο Ιησούς να κατάκειται και σαν Θεός που ήτο εγνώρισε ότι πολλήν καιρόν είναι άρρωστος, του λέγει: «Θέλεις να γίνεις υγιής?» Απεκρίθη ο ασθενής: «Θέλω, Κύριε, αλλά δεν έχω άνθρωπον ώστε να ταραχθεί το νερό να με ρίψει στην κολυβήθραν. Ενώ δε εγώ σύρωμαι προς αυτήν, άλλος πριν από μένα κατεβαίνει στην κολυβήθραν». Λέγει εις αυτόν ο Ιησούς: «Σήκω επάνω, πάρε το κραβάτι σου και περιπάτη». Και αμέσως έγινε υγιής ο άνθρωπος. Επήρε το κρεβάτι του και άρχισε να περιπατεί όπως όλοι οι υγιείς. Ήτο δε Σάββατον κατά την ημέραν εκείνην. Έλεγαν λοιπόν οι Ιουδαίοι στον θεραπευθέντα: «Σήμερα είναι Σάββατον και δεν σου επιτρέπεται να σηκώνεις το κρεβάτι σου». Απάντησε εις αυτούς: «Εκείνος που με θαύμα μου έδωσε την υγεία μου, μου είπε: πάρε το κρεβάτι σου και περιπάτη». Ρώτησαν λοιπόν αυτόν: «Ποιος είναι ο άνθρωπος που σου είπε: πάρε το κρεβάτι σου και περιπάτη?» Ο θεραπευτής όμως δεν εγνώριζε ποιος είναι, διότι ο Ιησούς είχε απομακρυνθεί μέσα στον όχλον που ευρίσκεται στον τόπον εκείνον. Έπειτα από αυτά τον ευρήκε ο Ιησούς εις την αυλήν του ναού και του είπε: «Πρόσεξε, έγινες υγιής, μην αμαρτάνεις πλέον, για να μη σου συμβεί κάτι το χειρότερο». Έφυγε τότε ο άνθρωπος από τον ναό, επήγε στους Ιουδαίους και τους ανήγγειλε ότι αυτός που τον έκαμε υγιή είναι ο Ιησούς.
Христос воскресе! Во время прошлых наших встреч мы неоднократно убеждались, что понять Новый Завет без Ветхого, если возможно, то не полностью. Вот и прозвучавший отрывок из Евангелия от Иоанна без учета некоторых аспектов из Ветхого Завета осознать нельзя. Итак, Христос приходит в Иерусалим на главный иудейский праздник Песах, когда древние евреи молитвенно вспоминают свое освобождение из египетского плена. Спаситель направляется в так называемую овечью купель, где омывали скот перед тем, как принести в жертву в ходе храмового богослужения. Христос Анести, кατά τη διάρκεια των προηγούμενων συνεντεσέων μας, μάθαμε επανειλημμένο ότι δεν είναι δυνατόν να κατανοήσουμε την Καινή Διαθήκη χωρίς την Παλαιά Διαθήκη. Αυτό το απόσπασμα από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη δεν μπορεί να κατανοηθεί χωρίς να ληφθούν υπόψη ορισμένες πτυχές της Παλαιάς Διαθήκης. Έτσι ο Χριστός έρχεται στην Ιερουσαλήμ κατά την κύρια Εβραϊκή γιορτή, το Πάσχα, όταν οι αρχαίοι Εβραίοι θυμούνται με προσευχή την απελευθέρωση τους από την Египтийких Мелашия. О шатира шпигене, штилигомини клини, тон проватон опыта, воиди пленондан прин, теашистун ката тидьярке тиш лютиргишту нау. В этом месте находились не только животные, здесь также лежали, бродили, нищие калеки, ждавшие, когда случится ежегодное чудо. По свидетельству Евангелия, вода в купальне начинала из-за схождения ангела бурлить и приобретала целебные свойства. Тот, кто первый окунался в воду, получал исцеление от своих болезней. Христос появляется в этом месте и исцеляет парализованного мужчину, который 38 лет страдал от своего недуга и ровно столько же времени наблюдал за тем, как иные, способные двигаться, люди получают исцеление вместо него. Шафтота мэрошден вришкундан моножоа. Ита не пишешь отопуш опо китундан анапели житиани по переферундан перепланомени перемэнундаш на шинвито этишиотама. Σύμφωνα με την μαρτυρία του Ευαγγελίου, το νερό της Κολομβήθρας άρχισε να φουσκώνει εξαιτίας της καθόδου του Αγγέλου και απέκτησε θεραπευτικές ιδιότητες. Όποιος βούτυξε πρώτα στο νερό θεραπεύτηκε από τις ασθένειες του. Ο Χριστός εμφανίζεται σε αυτόν τον τόπο και θεραπεύει τον παράλυτο, ο οποίος επέθελε από την ασθένεια του επί 38 χρόνια και παρακολουθούσε για το ίδιο ακριβώς χρονικό διάστημα να θεραπευτώνται αντί για αυτόν άλλοι άνθρωποι που μπορούσαν να κινηθούν. Почему же Христос помогает именно этому человеку? Во-первых, потому что тот за все эти долгие годы не сдался. Он по-прежнему желал исцеления. А во-вторых, этот парализованный становится символом древнего Израиля. Тот тоже 38 лет странствовал по пустыне, испытывая скорби, но не теряя надежды. Не случайным кажется указание, что у купальни было 5 крытых портиков-притворов. Сама же купальня имела форму восьмиугольника. 5 покрытых крышей портиков символизировали собой пятикнижие Моисея, 5 первых книг Библии или по-еврейски Тору. Γιατί ο Χριστός βοήθησε αυτόν τον άνθρωπο πρώτον επειδή δεν είχε πολιτηθεί όλα αυτά τα μακρά χρόνια. Εξακολουθούσε να θέλει να θεραπευτεί. Και δεύτερον, αυτός ο παράλυτος άνδρας γίνεται σύμβολο του αρχαίου Ισραήλ. Και αυτός περιπλανήθηκε στην έρημο για 38 χρόνια, βιώνοντας θλίψεις, αλλά χωρίς να χάνει την ελπίδα. Ή ένδειξε ότι το λουτρό είχε 5 σκεπαστές στοές και νάρθηκες δεν φαίνεται να είναι τυχαία. Το ίδιο το λουτρό είχε σχήμα οκταγώνου. 5 στεγασμένες στοές συμβόλιζαν την πεντάτευχο του Μωυσή, τα 5 πρώτη βιβλία της Βίβλου ή τώρα στα εβραϊκά. Тори, фарисеи и прочие оппоненты Христа поклонялись, а Спаситель, исцеляя фактически безнадежного парализованного, тем самым указывает, Ветхий Завет может только утешать, спасать от малых невзгод, как крыша от дождя. Господь Иисус, живое Слово Божие, приносит не утешение, а истинное исцеление. Христос совершает чудо в субботу, день покоя, видимо, тоже не случайно. Он тем самым показывает, что, скорее всего, парализованный так долго страдал, потому что люди, оправдываясь верностью Шаббату, просто не хотели ему помочь, опустить его в целебную воду. И Тора латревотан апоту шпаришешке алуш эндипалушту Христу, ала ушатира шерепевтонда штон паралито пуитан шаштика апелпизменуш, дихниечи ойти пледиатики боримонана прихолиши на шоши апомикреш дисколиеш, опош мия стихи апоти врахи. Ο Κύριος Ιησούς, ο ζωντανός λόγος του Θεού, δεν φέρνει παρηχωριά, αλλά αληθινή θεραπεία. Ο Χριστός κάνει ένα θαύμα το Σάββατο, την ημέρα της ανάπαυσης. Προφανώς, επίσης, δεν είναι τυχαίο. Δείχνει έτσι ότι ο παράλυτος επέφερε πιθανώς τόσο καιρό, επειδή οι άνθρωποι, δικαιολογώντας τον εαυτό τους με την πίστη τους στο Σάββατο, απλώς δεν ήθελαν να τον βοηθήσουν, на тон валун, что иаматико неро. Во всяком случае, мы видим, как возмущаются иудеи, видя, как бывший паралитик несет свой одр, настил, на котором лежал. Их не интересует, что чудо случилось, их больше волнует, как бы наказать этого человека за нарушение шаббата. Так становится ясно, что люди, как таковые, оппонентов Христа не интересовали. Им важнее было соблюсти формальную верность религиозным традициям. «Эн паши перептоши влепом и поша, аганактизмени ине иудеи отам влепон тон проин паралитона метаселии то форио ту. Ти шанида пано штин опие итан кшапломенош. Зен туш эндефели то хигонош, оти шенеди ене сама, туш эндефели перешотрана тиморишон автон тон антропо епиди парадиеше то шавото». Γίνεται λοιπόν σαφές ότι οι αντίπαλοι του Χριστού δεν ενδιαφέρονταν για τους ανθρώπους. Τους ενδιέφερε περισσότερο η τυπική τήρηση των θρησκευτικών παραδόσεων. И, наконец, последнее. Христос, встретив исцеленного позднее, призвал его больше не грешить, чтобы не случилось с этим человеком что хуже. Данные слова означают следующее. Тем, кто соприкоснулся с чудом Божиим, необходимо хранить верность Господу, жить по его заповедям. Отказываясь от благого пути, эти люди предают не только Бога, но и самих себя, собственными руками, лишая себя истинной радости бытия. Мы же давайте поступим иначе, построив жизнь на вере и верности Христу. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос! Кетелос, что телевтеюше мио, отано Христос, шинандеше архотелетон терпевмену антропо, Τον κάλεσε να μην αμαρτήσει ξανά για να μην του συμβεί κάτι χειρότερο. Αυτά τα λόγια σημαίνουν το εξής. Όσοι έχουν έρθει σε επαφή με το θαύμα του Θεού πρέπει να παραμείνουν πιστοί στον Κύριο και να ζουν σύμφωνα με τις εντολές του. Αρνούμενοι τον καλό δρόμο, οι άνθρωποι αυτοί προδίδουν όχι μόνο τον Θεό, αλλά και τον εαυτό τους, στερώντας από τον εαυτό τους την αληθινή χαρά της ύπαρξης με τα ίδια τους τα χέρια. Ας πράξουμε διαφορετικά, χτίζοντας τη ζωή μας πάνω στην πίστη στον Χριστό. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη.
Евангелие день за днем.
Ευαγγέλιο μέρα με την μέρα.
Радио Вера на Кипре.
Радиофонико сатмос писти стин Кипро.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Трифон Афонский.
София του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου, γέροντας Τρίφωνας ο Αθωνίτης.
Афонский монах Трифон поднимался по крутой каменистой тропинке к себе в келью. Он жил в высокогорной уединенной местности Святой Горы, называемой Капсала, вместе со старым больным монахом Михаилом. Отец Трифон ухаживал за ним, готовил еду, кормил, поил.
Ο Αθωνίτης μοναχός Τρίφωνας ανέβαινε ένα πετρώδες μονοπάτι στο κελί του. Ζούσε ψηλά στα βουνά, σε ένα απομακρυσμένο μέρος του Αγίου Όρους, στην Καψάλα, μαζί με έναν άρρωστο μοναχό, τον Μιχαήλ. Ο πατήρ Τρίφωνας τον φρόντιζε, μαγείρευε, τον τάιζε και του έδινε νερό.
Этим утром отцу Михаилу захотелось капустного супа. Отец Трифон отправился в один из больших монастырей, чтобы обменять у садовника деревянную ложку на кочан капусты. Ложки отец Трифон вырезал для продажи паломникам, чтобы у них с отцом Михаилом было хоть немного денег на самое необходимое.
Εκείνο το πρωινό ο πατήρ Михаил ήθελε πολύ να φάει λαχανόσουπα. Ο Τρίφωνας πήγε σε ένα από τα μεγαλύτερα μοναστήρια για να ανταλλάξει με τον κυπουρό ένα ξύλινο κουτάλι με ένα λάχανο. Τα κουτάλια ο πατήρ Τρίφωνας τα έφτιαχνε για να τα πουλάει στους προσκυνητές και να βγάζει με αυτόν τον τρόπο λίγα χρήματα για τον πατήρ Μιχάλη και τον εαυτό του.
Однако то ли ложка садовнику не понравилась, то ли настроение у него было плохое, Но вместо плотного тяжелого кочана он вручил отцу Тихону вилок, состоявший всего из двух негодных капустных листов. Кроткий монах не стал возражать, смиренно поклонился и пошел обратно.
И то кутали δεν άρεσε στον Κυπουρό ή είχε κακή διάθεση, αλλά έδωσε στον πατήρ Τρίφωνα ένα πολύ μικρό λάχανο, με δύο μόνο φύλλα. Ο ταπεινός μοναχός δεν έδειξε αντίρρηση, το πήρε και πήγε πίσω.
Сам он вполне удовлетворился бы этими листьями, но как же старенький больной отец Михаил станет есть суп из такой капусты? По пути отец Трифон думал только об этом. Когда он вошел в келью, отец Михаил сделал вид, что не заметил, какую плохую капусту дал ему садовник. Сам-то он уже старый, ему и такая пища прекрасно сгодится. Но как же отец Трифон будет есть такие щи? Стал сокрушаться отец Михаил в глубине души.
Θα του έφταναν στον ίδιο και να τα δύο φύλλα. Αλλά πώς ο άρρωστος πατήρ Μιχαήλ θα φάει μια τέτοια σούπα? Καθ' όλη την διαδρομή προς τα πίσω, ο πατήρ Τρίφωνας σκεφτόταν μόνο αυτό. Όταν έφτασε στο κελί, ο πατήρ Μιχαήλ έκανε σαν να μην παρατήρησε τι κακό λάχανο του είχε δώσει ο Κυπουρός. Δεν ανησυχούσε για τον εαυτό του, αλλά πώς ο πατήρ Τρίφωνας θα φάει μια τέτοια σούπα, στεναχωρέθηκε αυτός.
Но делать было нечего. Отец Трифон развел огонь на плите, налил в чугунок воды, бросил туда капустные листья и отправился вырезать очередную ложку. Закончив работу, он подошел посмотреть, готов ли суп, и едва не вскрикнул от удивления. В чугунке плавал свежий, крепкий, белый капустный вилок.
Όμως τι είχαν άλλο να κάνουν. Ο πατήρ Τρίφωνας άναψε την κουζίνα, πήρε μια κατσαρόλα με νερό, έβαλε εκεί τα αφύλα του λάχανου και πήγε να φτιάξει το κουτάλι. Έχοντας τελειώσει τη δουλειά του, πήγε να ελέγξει τη σούπα. Όταν κοίταξε μέσα, είδε πως στην κατσαρόλα έβραζε ένα μεγάλο λάχανο.
Обсуждая случившееся, монахи поведали друг другу о своих мыслях, о том, как беспокоились друг за друга, и решили, что только по милости Божьей могло свершиться такое невиданное чудо.
Συζητώντας αυτά που είχαν γίνει, οι μοναχοί είπαν για τις σκέψεις τους, για το πώς ανησυχούσαν ο ένας για τον άλλο και έβγαλαν συμπέρασμα πως αυτό το θαύμα είχε λάβει χώρα χάρη στο έλεος του Θεού.
Рассказывая об этом удивительном случае, старец Трифон Афонский, так уважительно называли отца Трифона монахи и гости Святой Горы, говорил: «Заботься не о себе, а о ближнем, и Господь вознаградит обоих».
Μιλώντας για εκείνο το θαυμάσιο περιστατικό, ο γέροντας Τρίφωνας, έτσι έλεγαν τον πατέρα Τρίφωνα, οι μοναχοί και οι προσκυνητές στο Άγιο Όρος, έλεγε «Να φροντίζεις όχι τον εαυτό σου, αλλά τον διπλανό σου και ο Κύριος θα ανταμείψει και τους δυο σας».
Μούδραστ Святой Горы и жизни афонских монахов. Старец Трифон Афонский.
Σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου, γέροντας Τρίφωνας ο Αθωνίτης.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Σάβα Ιβάναβιτς Μάμοντοφ.
Однажды в знаменитом итальянском театре «Ла Скала» давали оперу «Лукреция Борджиа». Завсегдатые ложь и партера бурно обсуждали певца, исполняющего партию баса, мужчину приятной наружности, певшего, кстати, весьма недурно. «Кто это? Раньше мы его здесь не видели», – перешептывали зрители. Когда занавес опустился, таинственного баса представили публике. Это был русский купец, промышленник и большой любитель оперы Савва Иванович Мамонтов.
Κάποτε, στο γνωστό ιταλικό θέατρο La Scala, έπαιζε η όπερα Λουκρεκία Μπόρζια. Οι τακτικοί θεατές συζητούσαν για τον τραγουδιστή, ο οποίος ερμήνευε την παρτίδα του μπάσου και ο οποίος ήταν ένας συμπαθητικός άνδρας με καλή φωνή. «Ποιος είναι αυτός? Δεν τον συναντήσαμε νωρίτερα εδώ», σχολίαζαν οι θεατές. Όταν η παράσταση τελείωσε, ο μυστικός μπάσος συστήθηκε στο ακροατήριο. Αυτός ήταν ο Ρώσος έμπορος, βιομήχανος και μεγάλος λάτρης της όπερας Σάβα Ιβάναβιτς Μάμοντοφ.
В Милан он попал по воле случая, заболел, и доктора настоятельно порекомендовали временно сменить климат на более мягкий. Италия, по их мнению, подходила идеально, и Савва Иванович в душе возликовал. Это же колыбель мировой оперы, а оперу Мамонтов любил всем сердцем с самых юных лет. В Милане он познакомился с артистами Ла Скала и несколько раз выступал на сцене легендарного театра.
Στο Μιλάνο αυτός βρέθηκε τυχαία. Αφού όταν αρρώστησε, οι γιατροί του συμβούλεψαν να αλλάξει κλίμα για κάποιον καιρό. Η Ιταλία, σύμφωνα με τη γνώμη τους, ήταν μια ιδανική χώρα. Γι' αυτό και ο Σάβα Ιβάνοβιτς χάρηκε πολύ μέσα στην ψυχή του. Αυτή η χώρα είναι το λίκνο της όπερας. Και ο Μάμανταφ, με όλη την καρδιά του, αγαπούσε την όπερα ακόμη από τα παιδικά του χρόνια. Στο Μιλάνο, αυτός γνωρίστηκε με τους ηθοποιούς του Λα Σκάλα και μερικές φορές τραγουδούσε στην σκηνή του θρυλικού θεάτρου.
Торговлей в юности Савва интересовался мало, к большому недовольству своего отца, Ивана Федоровича Мамонтова, тобольского купца, занимавшегося некогда продажей вина, а после переключившегося на куда более прибыльное железнодорожное и нефтяное дело. Отец хотел видеть в сыне достойного наследника семейных капиталов, а Савва увлекался театром и оперой, с головой уходил в чтение современной литературы и участвовал в постановках пьес.
Тон Савва δεν ενδιέφερε το εμπόριο. Και αυτό το γεγονός προκαλούσε την απογοήτευση του πατέρα του, του Ιβάν Φιόντοροβιτς Μάμονταφ, ενός μεγάλου εμπόρου της πόλης Ταμπόλσκ, ο οποίος ασχολιόταν πρώτα με την πώληση κρασιού και αργότερα με τους σιδηροδρόμους και το πετρέλαιο. Ο πατέρας ήθελε τον γιο του να γίνει ένας άξιος διάδοχος των οικογενειακών κεφαλαίων, ενώ στον Σάβα άρεσε περισσότερο το θέατρο και η όπερα. Αυτός ακούραστα διάβαζε διάφορα βιβλία και ήταν συμμέτοχος διάφορων θεατρικών παραστάσεων.
Через несколько лет после переезда семьи в Москву Иван Федорович скоропостижно умер. В сложных обстоятельствах Савва неожиданно проявил себя как настоящий деловой человек. Он взял дела семьи в свои руки и на практике обучился стратегии бизнеса, который, на удивление, начал вызывать в нем неподдельный интерес. Вскоре о Савве Мамонтове стали говорить не иначе, как о крупном железнодорожном магнате. На этом фоне любовь к искусству у него отнюдь не угасла. Наоборот, Савва Иванович получил возможность воплощать свои творческие идеи в жизнь.
Ο Иван Фьодорович πέθανε λίγο μετά την μετακόμιση της οικογένειας στην Μόσχα. Ο Σάββα αποδείχθηκε ένας πραγματικός επιχειρηματίας. Αυτός άρχισε να ασχολείται με τις οικογενειακές επιχειρήσεις, οι οποίες του τράβηξαν το ενδιαφέρον. Λίγο αργότερα, ο Σάββα Μάμοντοφ απέκτησε την φήμη ενός μεγάλου σιδηροδρομικού μεγιστάνα. Αλλά αυτός δεν έχασε την αγάπη του απέναντι στις τέχνες. Αντιθέτως, ο Σάββα Ιβάνοβιτς είχε τώρα την δυνατότητα να εφαρμόζει τις δημιουργικές του ιδέες.
В 1885 году он открыл первую в России частную оперу – театр, в котором по задумке Мамонтова должны были соединиться три искусства – музыка, драма и живопись. В качестве костюмеров и декораторов он привлек самых известных художников – Нестерова, Поленова, Сурикова, Васнецова, Левитана. На сцене русской частной оперы с огромным успехом исполняли произведения Рахманинова, Мусоргского, Римского-Корсакова. Там пели Шаляпин, Салина и Любатович. Театр Мамонтова пользовался у зрителей огромной популярностью.
Το 1885 αυτός ίδρυσε την πρώτη στη Ρωσία ιδιωτική όπερα. Ένα θέατρο, στο οποίο σύμφωνα με την ιδέα του Μάμονταφ, έπρεπε να ενωθούν τρία είδη τεχνών. Μουσική, δράμα και ζωγραφική. Αυτός προσέλαβε στην δουλειά τους πιο γνωστούς ζωγράφους, τον Νιέστεραφ, τον Παλέναφ, τον Σούρικαφ, τον Βασνιετσόφ και τον Λεβιτάν. Στην σκηνή της ρωσικής ιδιωτικής όπερας του Μάμοντοφ με μεγάλη επιτυχία ερμήνευαν τον Ραχμάνινοφ, τον Μούσαρσκι και τον Ρίμσκι Κόρσακοφ. Εκεί τραγουδούσαν ο Σαλιάπιν, η Σάλινα και ο Λιουμπατόβιτς. Η ιδιωτική όπερα του Μάμοντοφ απέκτησε μεγάλη φήμη ανάμεσα στους θεατές.
Нечто подобное создал Савва Иванович и в своем имении Абрамцево. Вместе с супругой Елизаветой Григорьевной они превратили его в настоящую территорию искусств. Абрамцево стало вторым домом для многих художников, артистов и литераторов. Здесь они могли спокойно творить, не думая о хлебе насущном. Репин, Врубель, Антокольский, Поленов были в числе завсегдатаев Абрамцево.
Кати паромео о Савва Иванович диорганосе ке стене павлиту сто Абрамцево. Μαζί με την σύζυγό του Ελισάβετ Γκριγόρευνα, την μεταμόρφωσαν σε πεδίο των τεχνών. Το Αμπράμιτσεβο έγινε δεύτερο σπίτι για πολλούς ζωγράφους, ηθοποιούς και λογοτέχνες. Εκεί μπορούσαν να δουλεύουν μην ανησυχώντας για τις καθημερινές τους υποχρεώσεις. Ο Ρέπιν, ο Βρούμπελ, ο Αντοκόλσκι, ο Παλέναφ ανήκαν στη λίστα των συχνών επισκεπτών του Абрамцева.
Заботились Мамонтовы и о нуждающихся. На территории Абрамцева они открыли бесплатную лечебницу для крестьян, построили и осветили церковь во имя Спаса Нерукотворного. Немало жертвовали благотворительным организациям. Известны вклады Мамонтовых в развитие мещанского детского приюта и существовавшей при нем учебно-ремесленной мастерской.
И Мамонтов воithούσαν και εκείνους τους ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Στο Абрамцево αυτοί άνοιξαν ένα δωρεάν νοσοκομείο για τους χωριανούς, έκτισαν και καθιέρωσαν την εκκλησία του Αγίου Μανδηλίου και έκαναν δωρεές σε ευεργετικούς οργανισμούς, μερικές από τους οποίες είναι γνωστές για την ανάπτυξη του ορφανοτροφείου Μεσάνσκι και του χειροτεχνικού εκπαιδευτικού εργαστηρίου του.
Однако воистину несповедимы пути Господни. В начале 1890-х годов бизнес Савы Ивановича постиг полнейший крах. Немалую роль сыграл в этом набирающий обороты мировой финансовый кризис. Разорение успешного предпринимателя и главного мецената России того времени стало для общественности настоящим шоком. Все имущество Савы Ивановича было описано и пошло с молотка за долги.
Όμως οι τρόποι του Θεού είναι μυστηριώδεις. Στις αρχές της δεκαετίας του 90, του 19ου αιώνα, οι επιχειρήσεις του Σάβα Ιβάνοβιτς χρεοκόπησαν. Σε αυτό επηρέασε η παγκόσμια οικονομική κρίση. Οι άνθρωποι ήταν συγκλονισμένοι παρακολουθώντας την χρεοκοπία του μεγαλύτερου φιλοτέχνη εμπόρου της Ρωσίας. Όλη η περιουσία του Σάβα Ιβάνοβιτς πουλήθηκε λόγω των χρεών του.
Сам же Мамонтов принял случившееся с ним как волю Божью и до конца жизни больше не пытался сколотить новый капитал. Скончался Сава Иванович в возрасте 77 лет и был похоронен в Абрамцеве, которое по сей день так любят художники и поэты, и которое стало живым воплощением его юношеских мечтаний.
Ο ίδιος ο Мамонтов πήρε απόφαση να αντιμετωπίσει όλα αυτά που είχαν γίνει ως βούληση του Θεού και ως το τέλος της ζωής του αυτός προσπαθούσε να βγάζει χρήματα. Ο Σάβα Ιβάνοβιτς πέθανε στην ηλικία των 77 ετών και θάφθηκε στο Абрамцево, το οποίο και σήμερα αγαπούν τόσο πολλοί ζωγράφοι και οι ποιητές και το οποίο είχε γίνει ζωντανή πραγματοποίηση των παιδικών του ονείρων.
Пока другие коллекционировали искусство, Мамонтов двигал его в массы, сказал после смерти великого мецената его друг Яков Тученхольд. Современники называли Саву Мамонтова творцом художественной среды. Именно таким он и остался в памяти поколений.
Ενώ οι άλλοι σύλλεγαν τα έργα τέχνης, ο Мамонтов προωθούσε την τέχνη στο λαό, είπε μετά τον θάνατο του μεγάλου φιλοτέχνη εμπόρου, ο φίλος του, ο Γιάκοφ Τουτσενχόλτ. Οι σύγχρονοι θεωρούσαν τον Σάβα Μάμαντοφ δημιουργό του καλλιτεχνικού περιβάλλοντος. Ακριβώς έτσι τον θυμούνται όλες οι γενιές.
Имена, милосердие.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонικός сταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Соседи.
Γείτονες.
Одна молодая семья получила в качестве свадебного подарка небольшую ферму, которая находилась вдали от деревни посреди широкой степи. Сразу же после свадьбы муж и жена переехали жить на новое место. Но вскоре они заметили, что вокруг нет ни души и что они совершенно оторваны от других людей. Ни один житель деревни даже близко не подходил к их ферме. Ходили слухи, что рядом с ней на большом каменистом холме живут страшные степные человечки, и никому не хотелось с ними встречаться. Впрочем, молодая пара мало обращала внимания на подобные слухи.
Μια νεαρή οικογένεια έλαβε ως γαμήλιο δώρο ένα μικρό αγρόκτημα, το οποίο βρισκόταν μακριά από το χωριό, στη μέση μιας μεγάλης στέπας. Αμέσως μετά το γάμο, το αντρόγινο μετακόμισε για να ζήσει στο νέο μέρος. Σύντομα όμως παρατήρησαν ότι δεν υπήρχε ψυχή τριγύρω και ήταν εντελώς αποκομμένη από τους άλλους ανθρώπους. Κανένας χωρικός δεν πλησίαζε καν το αγρόκτημά τους. Υπήρχαν φήμες ότι τρομακτικοί άνθρωποι στη στέπα ζούσαν κοντά τους σε ένα μεγάλο πετρώδη λόφο και κανείς δεν ήθελε να τους συναντήσει στο δρόμο του. Ωστόσο το νερό ζευγάρι δεν έδινε ιδιαίτερη σημασία σε αυτές τις φήμες.
Однажды вечером, когда муж и жена сидели у камина, в дверь кто-то постучал. На пороге стоял маленький человечек, ростом не выше колена, с длинной бородой и в красном колпаке. Муж и жена поняли, что это должно быть и есть один из степных человечков. Но они не стали кричать от страха и поднимать панику, а пригласили степного человечка войти в дом.
Ένα βράδυ, όταν το αντρόγινο καθόταν δίπλα στο τζάκι, κάποιος χτύπησε την πόρτα. Στο κατώφλι στάθηκε ένας μικρός άνδρας, με ύψος ίσα με το γόνατο, με μακριά γενιάδα και φορώντας ένα κόκκινο σκουφάκι. Το ζευγάρι κατάλαβε ότι έπρεπε να ήταν ένας από τους άνδρες της στέπας, αλλά δεν φώναξαν από πανικό και φόβο. Το αντίθετο, κάλεσαν τον άνδρα στο σπίτι.
«Меня послал к вам наш король», сказал степной человечек. «Теперь вы живете с нами по соседству. Король передал, что если вы не будете причинять нашему народу никакого зла, то мы тоже не сделаем вам ничего плохого». «О, не беспокойтесь», сказали молодожены. «У нас здесь достаточно места, и мы вас ничем не стесним. Давайте будем жить, как добрые соседи». Маленький степной человечек пожелал супругам доброй ночи и исчез.
«О, Василяс, местлесе сас», είπε ο μικρός άνθρωπος. «Τώρα μένετε δίπλα μας». Ο βασιλιάς είπε ότι αν δεν πειράξετε τους ανθρώπους μας, ούτε εμείς θα σας πειράξουμε. «Ω, μην ανησυχείτε καθόλου», είπαν οι νεόνυμφοι. «Έχουμε άφθονο χώρο εδώ και δεν θα σας φέρουμε ποτέ σε δύσκολη θέση και με κανέναν τρόπο. Ας ζήσουμε απλά ως καλοί γείτονες». Ο μικρός ανθρωπάκος ευχήθηκε στο ζευγάρι καληνύχτα και εξαφανίστηκε.
Некоторое время спустя жена тяжело заболела. Муж побежал в деревню в надежде найти помощь, но даже доктор отказался идти на ферму, опасаясь степных человечков. Опечаленным вернулся муж домой, и что же он видит? Вся комната была заполнена степными человечками. Одни подметали пол, другие топили камин, третьи готовили чай и лечебные травяные отвары, которыми поили его жену. Увидев, что муж вернулся, степные человечки бросились бежать в рассыпную и скрылись из вида. На другой день женщине заметно полегчало, и она вскоре выздоровела. Однажды вечером в дверь кто-то постучал, и в комнату вошел степной человечек, тот же, который посетил их и в первый раз.
Лиго керо арготера, и сизигос аростисо совара. О сизигос этрексе сто хорьо, эльпизондас наври воитья. Αλλά ακόμη και ο γιατρός αρνήθηκε να πάει στο αγρόκτημα, φοβούμενος τους μικρούς άνδρες της στέπας. Θυλωμένος ο σύζυγος επέστρεψε στο σπίτι και τι είδε. Όλο το δωμάτιο ήταν γεμάτο με άνδρες της στέπας. Άλλοι σκούπιζαν το πάτωμα και άλλοι άναβαν το τζάκι. Άλλοι ετοίμαζαν τσάι και αφεψίματα για τη γυναίκα του. Όταν είδαν ότι ο σύζυγός της επέστρεψε, οι άνδρες της στέπας σκορπίστηκαν και εξαφανίστηκαν από τα μάτια τους. Την επόμενη μέρα η γυναίκα αισθάνθηκε πολύ καλύτερα και σύντομα ανάρρωσε. Ένα βράδυ ακούστηκε ένα χτύπημα στην πόρτα και ένας άνδρας της στέπας μπήκε στο σπίτι. Ο ίδιος που τους είχε επισκεφθεί την πρώτη φορά.
«Моему народу пришло время покинуть эти места», — сказал он. «Наш король выражает вам благодарность за дружеское отношение, и все его подданные тоже. Каждому захотелось сделать что-нибудь приятное таким добрым соседям и передает вам по камешку цвета своих глаз, чтобы вы нас не забывали». И степной человечек навсегда исчез, оставив на пороге мешок, наполненный драгоценными камнями. Ах, если бы и мы меньше доверяли слухам, а прислушивались к голосу сердца.
«Ήρθε η ώρα να φύγει ο λαός μου από αυτό το μέρος», είπε. «Ο βασιλιάς μας σας ευχαριστεί για τη φιλία σας, όπως και όλοι οι υπήκοοι του. Όλοι ήθελαν να κάνουν κάτι καλό σε τόσο καλούς γείτονες. Και σας στέλνει ένα βότσαλο με το χρώμα των ματιών του για να μην μας ξεχάσετε». Και ο άνθρωπος της στέπας εξαφανίστηκε για πάντα, αφήνοντας ένα σακί γεμάτο με πολύτιμες πέτρες στο κατώφλι της πόρτας. Αχ, μακάρι να δίναμε λιγότερη πίστη στις φήμες και να ακούγαμε τη φωνή της καρδιάς.
Пересказки.
Аналогичес.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Η Αγία Αρσενία Ουστ Μετβέντιτσκαγε και οι γονείς της.
Ты – исполнение моей мечты. Все, что думал сделать я и не сделал, ты исполнила, говорил своей дочери игумене Арсении Серебряковой ее отец. За свою жизнь матушка Арсения совершила много добрых дел. Построила храм, открыла женское училище, благоустроила Усть-Медведицкий монастырь и своими руками создала в нем удивительную святыню – пещерный комплекс, символизирующий крестный путь Спасителя. В 2016 году церковь прославила монахиню как преподобную Арсению Усть-Медведицкую.
Είσαι η εκπλήρωση του ονείρου μου. Ό,τι σκεφτόμουν να κάνω και δεν έκανα, το εκπλήρωσες εσύ, είπε ο πατέρας της στην κόρη του, την ηγουμένη Αρσενία. Κατά τη διάρκεια της ζωής της, η Αρσενία έκανε πολλές καλές πράξεις. Έκτισε μια εκκλησία, άνοιξε ένα σχολείο γυναικών, εξοράησε την μονή Ουστ-Μεδβίτιτσκι και με τα ίδια της τα χέρια δημιούργησε σε αυτήν ένα καταπληκτικό ιερό, ένα συγκρότημα σπηλαίων που συμβολίζει την οδό του Σταυρού του Σωτήρος. Το 2016 η Εκκλησία κατέταξε την μοναχή στην λίστα των Αγίων.
Будущая святая родилась 3 июля 1833 года в семье донского помещика Михаила Васильевича Серебрякова и его жены Марии Алексеевны. В крещении девочку нарекли Анной, а родители стали по-домашнему на французский манер звать дочку Анетой. Она росла спокойным и ласковым ребенком. Любила тихонько играть где-нибудь в дальнем уголке дома. В праздничные воскресные дни семья собиралась за чтением Евангелия. Отец или мать читали Писание вслух, а потом беседовали о прочитанном. Как-то раз обсуждали Евангелие от Матфея, стих, в котором на вопрос богатого юноши о том, как ему спастись, Христос отвечает: «Раздай имение свое и следуй за мной».
Η Μελλοντική Αγία γεννήθηκε στις 3 Ιουλίου του 1833 στην οικογένεια του γεωκτήμονα του Ντόν Μιχαήλ Βασίλεβιτς Σερεμπρικόφ και τη σύζυγου του Μαρία Αλεξέιευνα. Στην βάπτιση το κορίτσι ονομάστηκε Άννα και οι γονείς άρχισαν να αποκαλούν την κόρη τους Ανέτα στο σπίτι, κατά τον γαλλικό τρόπο. Μεγάλωσε ένα ήρεμο και στουργικό παιδί. Της άρεσε να παίζει ήσυχα κάπου σε μια μακρινή γωνιά του σπιτιού. Τις γιορτές και τις Κυριακές η οικογένεια μαζευόταν για να διαβάσει το Ευαγγέλιο. Ο πατέρας ή η μητέρα διάβαζαν δυνατά τις γραφές και στη συνέχεια μιλούσαν για όλα όσα είχαν διαβάσει. Μια μέρα συζητούσαν το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, στον τοίχο στον οποίο ο Χριστός απαντά στην ερώτηση του πλούσιου νέου για το πώς μπορεί να σωθεί. Δώσε τα υπάρχοντά σου και ακολούθησέ με.
Вдруг родители заметили, что Анетта всхлипывает. Утирая слезы кулачками, девочка сказала: «Отчего же мы не делаем того, что велит Господь? Отчего не раздаем всего и не идем за Ним?» Михаил Васильевич и Мария Алексеевна растерялись. Они не знали, как ответить малышке на этот вопрос. Вскоре после этого случая Серебряковы поехали в Воронеж поклониться мощам святителя Митрофана. Михаил Васильевич был в большой дружбе с тогдашним воронежским архиепископом, преосвященным владыкой Антонием Смирницким. Родители очень хотели показать ему дочь, которую впервые взяли с собой в паломничество. Но едва маленькая Анетта увидела архиепископа, как сама побежала ему навстречу и поклонилась в ноги. Владыка Антоний ласково посмотрел на девочку и сказал изумленным родителям: «Велик будет ее путь».
Ξαφνικά οι γονείς παρατήρησαν ότι η Ανέτα έκλαιγε με λυγμούς. Σκουπίζοντας τα δάχρυά της με τα χέρια της, η κοπέλα είπε: «Γιατί δεν κάνουμε αυτό που μας λέει ο Κύριος? Γιατί δεν δίνουμε όλα τα υπαρχοντά μας και δεν τον ακολουθούμε?» Ο Μιχαήλ Βασίλεβιτς και η Μαρία Αλεξίγευνα ήταν μπερδεμένοι. Δεν ήξεραν πώς να απαντήσουν σε αυτή την ερώτηση στο μικρό κορίτσι. Λίγο μετά από αυτό το περιστατικό, οι Σερεμπρικόβοι πήγαν στο Βαρόνης για να προσκυνήσουν τα λείψανα του Αγίου Μητροφάνη. Ο Μιχαήλ Βασίλεβιτς ήταν φίλος με τον τότε αρχιεπίσκοπο του Βαρόνης, τον σεβασμιότατο δεσπότη Αντώνιο. Οι γονείς ήθελαν πολύ να του δείξουν την κόρη τους, την οποία πήραν μαζί τους για πρώτη φορά σε προσκύνημα. Μόλις όμως η μικρή Ανέτα είδε τον αρχιεπίσκοπο, έτρεξε να τον συναντήσει και προσκύνησε στα πόδια του. Ο δεσπότης Αντώνιος κέταξε με στοργή το κορίτσι και είπε στους έκπληκτους γονείς: «Μεγάλη θα είναι η πορεία της».
Когда девочке исполнилось 6 лет, ушла из жизни Мария Алексеевна. Анна тяжко переживала потерю матери, а Михаил Васильевич от горя замкнулся в себе. Он всерьез собирался оставить дочь на попечение родственников и уйти в монастырь. Однажды, погруженный в тяжелые раздумья, он бродил по саду. Вдруг из-за деревьев выбежала Анетта. Она бросилась к отцу, обняла его и стала утирать ему слезы. Гладя дочь по голове, Михаил Васильевич сказал: «Нет, не могу ее оставить». С этого момента он всего себя посвятил воспитанию Анны. Они часто вместе молились, любили подолгу беседовать о смысле жизни, о Боге, о вечности. Для Анетты не было ничего дороже этих бесед, молитвы и чтения Святого Писания. К 16 годам она твердо решила, что хочет стать монахиней. Но именно в это время отец стал настойчиво подыскивать Анне жениха.
Когда то корίζει ήταν 6 ετών, η Μαρία Αλεξίγευνα πέθανε. Η Άννα επέφερε από την απώλεια της μητέρας της και ο Μιχαήλ Βασίλεβιτς αποσύρθηκε από τη θλίψη. Σοβαρά επρόκειτο να αφήσει την κόρη του στην φροντίδα των συγγενών και να πάει στο μοναστήρι. Μια μέρα, βυθισμένος σε βαριές σκέψεις, περιπλανήθηκε στον κήπο. Ξαφνικά η Ανέτα βγήκε τρέχοντας πίσω από τα δέντρα. Έτρεξε στον πατέρα της, τον αγκάλιασε και άρχισε να σκουπίζει τα δάκρυά της. Χαϊδεύοντας την κόρη του στο κεφάλι, ο Μιχαήλ Βασίλεβιτς είπε: «Όχι, δεν μπορώ να την αφήσω». Από εκείνη τη στιγμή αφοσιώθηκε στην ανατροφή της Άννας. Προσευχόταν συχνά μαζί. Τους άρεσε να κάνουν μεγάλες συζητήσεις για το νόημα της ζωής, για τον Θεό και την αιωνιότητα. Τίποτα δεν ήταν πιο πολύτιμο για την Άννα από αυτές τις συζητήσεις, την προσευχή και την ανάγνωση της Αγίας Γραφής. Στην ηλικία των 16 ετών είχε αποφασίσει σταθερά ότι θέλει να γίνει μοναχή. Αλλά εκείνη την εποχή ο πατέρας της άρχισε να αναζητά έναν γαμπρό.
После нескольких попыток сватовства девушка взмолилась: «Я не оставлю вас, батюшка, буду служить вам, только позвольте мне не связывать себя брачными узами». И тогда Михаил Васильевич вспомнил пророческие слова архиепископа Антония Смирницкого о своей дочери: «Велик будет ее путь». 30 октября 1850 года Михаил Васильевич привез Анетту в тихую обитель на берегу Дона, Усть-Медведицкий Спасо-Преображенский монастырь. Отец и дочь попрощались, экипаж тронулся, Анна смотрела ему вслед. Вдруг лошади остановились, и Михаил Васильевич вышел из коляски. Анна поспешила к нему. Отец взял ее за руку, молча прошел рядом несколько шагов, словно был не в силах отпустить дочь. Потом вернулся в экипаж и поехал уже без остановки. Через год Анна Серебрякова приняла монашеский постриг с именем Арсения. Всю жизнь она помнила о жертве родительской любви, которую принес ее отец, и горячо молилась о том, чтобы не посрамить ее.
Μετά από μερικές προσπάθειες προξενιού, η κοπέλα παρακάλεσε τον πατέρα της. «Δεν θα σε αφήσω, πατέρα. Θα σε υπηρετώ. Μόνο σε παρακαλώ. Άφησέ με να μην παντρευτώ». Και τότε ο Μιχαήλ Βασίλεβιτς θυμήθηκε τα προφητικά λόγια του αρχιεπισκόπου Αντωνίου για την κόρη του. Μεγάλη θα είναι η πορεία της. Στις 30 Οκτωβρίου 1850, ο Μιχαήλ Βασίλεβιτς έφερε την Ανέτα σε ένα ήσυχο μοναστήρι, στις όχθες του Ντόν, στο μοναστήρι Ουστ Μεντβίντιτσκι. Σπάσα Πρεαμπραζένσκι. Ο πατέρας και η κόρη αποχαιρετίστηκαν και η άμαξα απομακρύνθηκε. Η Άννα τον παρακολουθούσε. Ξαφνικά τα άλογα σταμάτησαν και ο Μιχαήλ Βασίλεβιτς βγήκε από την άμαξα. Η Άννα έσπευσε κοντά του. Ο πατέρας της την πήρε από το χέρι, περπάτησε σιωπηλά για λίγα βήματα, σαν να μην μπορούσε να αφήσει την κόρη του να φύγει. Στη συνέχεια επέστρεψε στην άμαξα και έφυγε χωρίς να σταματήσει. Ένα χρόνο αργότερα, η Άννα Σερεμπρικόβα έλαβε την μοναχική κουρά με το όνομα Αρσενία. Όλη της τη ζωή θυμόταν την θυσία της γονικής αγάπης που είχε κάνει ο πατέρας της και προσευχόταν θερμά να μην την ντροπιάσει.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Старец Силуан Афонский был простым монахом. Он не имел священного сана, а его духовной опытности мало догадывалось окружающее братье. Свои аскетические труды старец не демонстрировал, советами людей не донимал. Архимандрит Сафроний, который стал учеником отца Силуана, поначалу не замечал старца и не догадывался, какой самоотверженный христианский подвиг несет инок. Их встреча произошла по поводу неудачной рекомендации архимандрита Сафрония одному насельнику монастыря. Архимандрит посоветовал брату в борьбе с унынием стоять на грани отчаяния, а старец Силуан заметил, что совет превышает возможности этого унывающего брата. Духовная нужда вывела на откровенное обсуждение архимандрита Сафрония и старца Силуана. После той беседы архимандрит постиг, какое чудо Божие монах Силуан. Сам же старец всю жизнь оставался неприметным, учился смирению и другим говорил: «Кто смирится, тот всякою судьбою будет доволен, потому что Господь – его богатство и радость».
Ο γέροντας Σιλουανός του Άθου ήταν ένας απλός μοναχός. Δεν είχε καμία ιεροσύνη. Οι γύρω αδελφοί του δεν είχαν ιδέα για την πνευματική του εμπειρία. Ο γέροντας δεν επιδείκνυε τους ασκητικούς του κόπους και δεν ενοχλούσε τους ανθρώπους με συμβουλές. Ο αρχιμανδρίτης Σοφρόνιος, που έγινε μαθητής του πατρός Σιλουανού, στην αρχή δεν πρόσεξε τον γέροντα και δεν κατάλαβε τι ανιδιοτελή χριστιανικά κατορθώματα κουβαλούσε ο μοναχός. Η συνάντησή τους έγινε με αφορμή την ανεπιτυχή σύσταση του αρχιμανδρίτη Σοφρόνιου σε μοναχό της Μονής. Ο αρχιμανδρίτης συμβούλευσε τον αδελφό του να σταθεί στο χείλος της απελπισίας, αλλά ο γέροντας Σιλουανός συμβούλευσε να αγωνιστεί κατά της απελπισίας. Και τότε ο γέροντας Σιλουανός παρατήρησε ότι η συμβουλή αυτή υπερεύαινε τις δυνατότητες του αποθαρρυμένου αυτού αδελφού. Η πνευματική ανάγκη έφερε τον αρχιμανδρίτη Σοφρόνιο και τον γέροντα Σιλουανό σε μια ειλικρινή συζήτηση. Μετά από αυτή τη συζήτηση, ο αρχιμανδρίτης συνειδητοποίησε ότι ο μοναχός Σιλουανός ήταν θαύμα του Θεού. Ο ίδιος ο γέροντας παρέμεινε αφανής σε όλη του τη ζωή. Έμαθε την ταπεινοφροσύνη και έλεγε στους άλλους: «Όποιος ταπεινώνει τον εαυτό του θα είναι ευχαριστημένος με κάθε μοίρα, γιατί ο Κύριος είναι ο πλούτος και η χαρά του».
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера»» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. Вера – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.